7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Încurajările europene pentru Moldova continuă. Astăzi s-a pronunțat pentru integrarea ei europeană ministrul de externe al Bulgariei.
Cine a convins Tiraspolul să se calmeze în privința posturilor de control al migrației de pe Nistru?
Kievul are principalele pârghii și de nenumărate ori am văzut cum Kievul poate aplica aceste pârghii atunci când îi convine.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre închisorile transnistrene.
Ștafeta olimpică a jocurilor de la Sochi și-a început drumul la Kremlin.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Numărul moldovenilor expulzați din Federația Rusă în ultimele luni este relativ similar cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, susține ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Natalia German, care a mai spus și că nu ar fi vorba de expulzări.
Noi vorbim nu de expulzare a moldovenilor, ci deci noi vorbim de probleme cu înregistrarea a muncitorilor moldoveni pe teritoriul Federației Rusă.
Declarația a fost făcută în prezența ministrului bulgar de externe, aflat în vizită la Chișinău. În același timp, Natalia German susține că Republica Moldova și Federația Rusă ar fi convenit asupra mai multor acorduri care să împiedice migrația ilegală a moldovenilor. Ministrul bulgar de externe, Cristian Vigenin, a declarat la Chișinău, în vizita sa de o zi la Chișinău, că țara sa susține aspirațiile de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană și că, în opinia sa, summitul parteneriatului estic de la Vilnius va fi un succes pentru Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La Chișinău își încep vizita în această seară principesa Margareta a României și principele Radu, într-o vizită care va dura până la 10 octombrie. Vizita începe cu un dineu oferit de primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. Principesa Margareta și principele Radu se vor întâlni cu premierul Iurie Leancă, cu președintele Nicolae Timofti, cu mitropolitul Chișinăului și Moldovei Vladimir și cu mitropolitul Basarabiei Petru. Rusia a suspendat importurile de produse lactate din Lituania, țară aflată la președinția rotativă a Uniunii Europene. Agenția Sanitară Rusă a făcut astăzi anunțul, spunând că este îngrijorată de calitatea produselor lituaniene. Kenad Ionischenko, șeful agenției. Am găsit urme de drojdie și de ciuperci care depășesc limita stabilită. Am găsit și bacteria coliformă și știți ce este aceasta. Potrivit Enciclopediei Britanice, bacteria coliformă este un microorganism biologic care se găsește în mod obișnuit în tractul intestinal al animalelor, inclusiv la om. Purtătorul de cuvânt al Comisarului Uniunii Europene pentru Sănătate și Drepturile Consumatorilor a spus că Moscova va trebui să-și demonstreze afirmațiile pe care le face, standardele Uniunii fiind dintre cele mai cuprinzătoare din lume în domeniul sănătății. Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narîșkin, a făcut un apel către liderii din Tajikistan să devină parte a procesului de integrare euroasiatică. Vorbind studenților de la Universitatea din Dușanbe, înaltul oficial de la Moscova le-a promis tajicilor că vor putea obține permise de muncă în Federația Rusă de 3 ani, nu doar de un an ca acum. De la Dușanbe, înaltul oficial rus va merge la Bishkek, în Kirghistan. Rusia face presiuni și asupra Tajikistanului și Kirghistanului să se alăture Uniunii Vamale dominate de Moscova și din care mai fac parte acum doar Belarus și Kazahstan. Și activiști pentru apărarea drepturilor omului din Rusia comemorează astăzi la Moscova 7 ani de la uciderea jurnalistei de investigații Anna Politkovskaya. Adunări în memoria jurnalistei au loc și la Sankt Petersburg. La Berlin are loc un concert de solidaritate pentru victimele violențelor și abuzurilor din Rusia. Concertul va fi putut văzut live și pe site-ul Europei Libere.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu mai puțin de 2 luni înaintea summitului de la Vilnius al Parteneriatului Estic, Chișinăul primește un număr record de vizite din partea oficialilor Uniunii Europene și ai țărilor membre în Uniune. După ce săptămâna trecută au fost în capitala Moldovei, printre alții, comisarul pentru extindere, ministrul de externe lituanian, președintele Estoniei, astăzi a început o vizită de 2 zile ministrul de externe al Bulgariei, Cristian Vineghin. Relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșe.
Republica Moldova poate deveni un caz special și obține mai rapid decât în mod obișnuit semnarea și ratificarea acordului de asociere și a celui de liber schimb inclus, a afirmat astăzi la Chișinău șeful diplomației bulgare Cristian Vigenin. După parafarea acestor convenții care ar trebui să se producă la summitul de la Vilnius, Moldova ar putea obține semnarea lor numai târziu de noiembrie 2014, a punctat diplomatul. La fel mai grabnică ar putea fi, potrivit ministrului bulgar, și liberalizarea vizelor pentru moldoveni. Chișinău se așteaptă la Vilnius la o recomandare în acest sens a Comisiei Europene către țările membre ale Uniunii Europene. Până la primăvară, liberalizarea ar putea să se producă, este termenul pe care l-a avansat la Chișinău șeful diplomației bulgare. De ce ar exista asemenea previziuni optimiste, anume în cazul Moldovei? Diplomatul bulgar spune că în general ar exista o simpatie specială în interiorul instituțiilor europene față de Republica Moldova, țară care este privită ca un exemplu în ceea ce privește progresele înregistrate. L-am întrebat însă pe ministrul bulgar dacă restanțele la capitolul lupta cu corupția sau presiunile tot mai pronunțate ale Moscovei nu ar putea împiedica aceste planuri. Și Bulgaria are probleme cu corupția. Părerea mea este totuși că guvernul de la Chișinău face eforturi active în lupta cu ea. Este o chestiune care necesită timp. Impresia mea este că guvernul moldovenesc se străduie și face mult în această direcție, a fost răspunsul ministrului bulgar. În ceea ce privește presiunile Kremlinului, Uniunea Europeană trebuie să sprijine Moldova atât politic cât și economic. Un caz concret și prompt a fost decizia de a anula cotele de export la vinuri odată cu embargoul rusesc. Suntem gata să întreprindem și alte măsuri de acest fel dacă presiunile vor continua, a ținut să sublinieze șeful diplomației bulgare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâni de-a rândul, Tiraspolul s-a plâns că transnistrenilor li se va îngrădi libertatea de mișcare odată ce Chișinăul va instala pe Nistru câteva puncte de control al migrației. La începutul lunii curente, cu ocazia unor negocieri purtate la Bruxelles, aceste temeri par să fi dispărut sau să se fie atenuat în mare măsură. Despre această schimbare de atitudine au stat de vorba astăzi în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Argumentele pe care le-a prezentat guvernarea de la Chișinău, dar și partenerii din cadrul formatului 5+2, sunt convingătoare. De aceea Tiraspolul nu mai poate insista că instituirea acestor posturi migraționale ar putea cumva submina drepturile cetățenești. Al doilea factor, cred că principal, este poziția Ucrainei. Autoritățile ucrainene, și mă refer aici la faptul că Ucraina deține președinția în OSCE, au obosit de modul în care se comportă administrația de la Tiraspol. A dat peste cap și a subminat întrunirea premierilor în februarie la Lvov, apoi a subminat întrunirea de la Odessa în regim 5+2, iar toate argumentele pe care le-a prezentat Tiraspolul au fost îndreptate spre subminarea bunii desfășurări a summitului de la Vilnius. Kievul nu-și mai poate permite, probabil, ca procesul de semnare din partea Ucrainei și de parafare din partea Republicii Moldova să fie subminat în maniera cu care ne-am obișnuit deja în prima jumătate a anului curent.
Dar ce pârghie are Kievul ca să determine Tiraspolul să fie mai împăciuitor?
Kievul are principalele pârghii și de nenumărate ori am văzut cum Kievul poate aplica aceste pârghii atunci când îi convine. Să nu uităm că piața de consum a Transnistriei este dependentă în totalitate de bunavoință a Kievului, care în orice moment poate eventual bloca Transnistria. Să nu uităm că Kievul în anul curent s-a opus transportării din Federația Rusă în Transnistria a elicopterilor pentru așa zisa misiunii pacificatoare a Federației Rusie în această regiune.
Dar Vasile Șova împreună cu Valeri Lițcai, fostul negociator șef în subiectul reglementării transnistrene, au atras atenția că aceste posturi migraționale folosite cu rea voință ar putea deveni centre de tensionare a situației. Este justificată această îngrijorare?
Eu cred că nu este justificată. Trebuie să menționăm următorul fapt. Atât domnul Lițcai cât și domnul Șova cunosc foarte bine detaliat situația din Transnistria și procesul de reglementare transnistreană. Marea lor problemă acum este că nu sunt solicitați nici unul, nici altul și atunci recurg la astfel de conferințe de presă, lansare de tot felul de idei pentru a fi luați în considerație. Eu cred că Biroul pentru Reintegrarea Țării a explicat foarte clar, minuțios, ce se urmărește. Mai mult decât atât, ministrul doamna German a explicat că deja două astfel de posturi în regim de testare funcționează, iar rezultatele testului vor fi analizate și ulterior aceste concluzii vor fi aplicate în privința tuturor celor șase posturi.
Opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nimeni nu va fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane, prevede articolul 5 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, pe care s-au obligat să o respecte și autoritățile Republicii Moldova. În viața reală, însă, o parte din deținuții din penitenciarele și izolatoarele de arest preventiv din țară se plâng că nu au parte de procese echitabile și că ar fi victime ale abuzurilor din partea oamenilor legii. Juriștii de la Asociația Molex susțin că plângerile deținuților nu ar fi lipsite de temei, ori datele pe care le deține organizația arată că mai mult de jumătate din cazurile de tortură și rele tratamente înregistrate anul trecut ar fi avut loc în secțiile de poliție, iar unul din 10 cazuri în detenție. Și mai îngrijorător, crede avocatul Pavel Postică, e faptul că deseori polițiștii responsabili de aplicarea torturii se aleg cu amenzi, ori în cel mai rău caz, sunt condamnați la închisoare, dar cu suspendare.
Pe de o parte, se atestă tendința aceasta de creștere a numărului de plângeri depuse. Într-un fel sau altul, crește și numărul cauzelor penale pornite pe acest articol din codul penal și totuși, paralel cu aceasta, crește destul de mult numărul de cazuri penale care sunt suspendate. Și este un număr destul de mic de cazuri care până la urmă ajung în instanța de judecată. Deci totuși tortura și relele tratamente în Republica Moldova mai au loc și trebuie să depunem efort pentru a lupta cu acest fenomen.
Dacă în dreapta Nistrului cazurile de tortură sunt în vizorul organizațiilor ce monitorizează respectarea drepturilor omului, în regiunea transnistreană nimeni nu poate controla cât de corect se înfăptuiește actul justiției. La această concluzie au ajuns experții Federației Internaționale pentru Drepturile Omului, care au vizitat o parte din închisorile din stânga Nistrului în noiembrie 2012. Observațiile experților se conțin în raportul Tortura și relele tratamente în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, probleme asumate și responsabilități eludate. Președinta organizației, jurnalista Soyar Belhassen, constată că plângerile de tortură în stânga Nistrului sunt pur și simplu ignorate.
La situația e particulièrement alarmant parce qu'il y a une absence de mesures qui puisse.
Situația este alarmantă pentru că lipsesc cu desăvârșire măsurile care ar garanta accesul deținuților la un proces echitabil. De asemenea, sistemul judiciar de regiune este nimic altceva decât o mașină de represiune, iar cetățenii din stânga Nistrului sunt prizonierii acestui sistem. Pentru că regiunea nu se supune controlului internațional, constatăm absența responsabilității din partea autorităților de la Tiraspol. De asemenea, în regiune, impunitatea rămâne la ordinea zilei.
Pour des mauvais traitements, l'impunité reste de mise.
Soyar Belhassen observă că, deși din octombrie 2012 în așa numitul cod penal existent în regiunea transnistreană a fost introdusă o notă care se referă la tortură, lipsește mecanismul care ar stabili cum pot fi examinate astfel de cazuri și cum pot fi pedepsiți cei care se fac responsabili de aplicarea relelor tratamente. În opinia expertului Federației Internaționale pentru Drepturile Omului, Artak Chirakosyan, autoritățile de la Chișinău ar trebui trebui să monitorizeze mai îndeaproape situația deținuților din stânga Nistrului și chiar să facă tot posibilul ca oamenii să nu fie condamnați de către curțile judecătorești nerecunoscute.
Тут очень важно, чтобы на самом деле Молдова полностью взяла ответственность на себя за защиту своих граждан и за защиту
Este foarte important ca Republica Moldova să își asume pe deplin responsabilitatea pentru apărarea drepturilor cetățenilor săi din regiune. Suntem de acord că situația este foarte delicată și că subiectul este peste măsură politizat. Însă soarta acestor oameni nu trebuie lăsată doar în mâinile autorităților din stânga Nistrului, mai ales că condițiile de detenție nu corespund standardelor internaționale, a menționat Artak Chiracosean. La părerea experților Federației Internaționale pentru Drepturile Omului, atâta timp cât cetățenilor din stânga Nistrului nu li se va garanta dreptul la un proces echitabil, autoritățile de la Chișinău nu vor putea confirma în fața partenerilor săi occidentali că reușesc să combată eficient tortura. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare. 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, torța olimpică a jocurilor de la Sochi a pornit într-o lungă călătorie prin Rusia.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei din Sumar, o nouă ediție din Dicționarul Muzical al Europei Libere.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Torța olimpică a pornit astăzi într-o călătorie de 123 de zile și 65.000 de kilometri prin Rusia, înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă la 7 februarie la Sochi. Va fi cea mai lungă ștafetă olimpică despre care președintele rus Vladimir Putin a spus că va arăta lumii Rusia așa cum este ea. Dar nu totul a decurs perfect, așa cum veți auzi în relatarea lui Alexandru Eftode.
14.000 de oameni aleși de organizatori vor purta torța olimpică în următoarele 123 de zile prin cele 83 de regiuni ale Rusiei. Torța va trece prin locuri foarte diferite. Va coborî pe fundul lacului Baikal, va urca pe muntele Elbrus cu cel mai înalt pisc din Europa, va călători cu spărgătorul de gheață atomic la Polul Nord și va zbura pe Stația Spațială Internațională. Astăzi, torța a fost purtată pe străzile Moscovei de peste 80 de oameni, între care șeful serviciului sanitar rus Gennadi Anischenko. Autoritățile spun că printre cei 14.000 de aleși se numără cei mai merituoși oameni ai Rusiei. Jocurile olimpice sunt un proiect de suflet al președintelui Vladimir Putin și o ocazie potrivită pentru a arăta lumii că Rusia este o supraputere. Președintele Rusiei a mărșăluit duminică pe covor roșu de la Kremlin până în Piața Roșie, unde a salutat flacăra olimpică și a inaugurat ștafeta.
Уверен, эстафета зажжёт сердца миллионов людей.
Vladimir Putin s-a declarat încrezător că ștafeta va aprinde milioane de inimi, iar torța olimpică în formă de pană a păsării măestre va aduce bucurie și noroc milioanelor de locuitori ai Rusiei. Este limpede că Rusia vrea să producă o impresie cât mai puternică, dar problemele n-au lipsit. La Sochi, construcția infrastructurii olimpice a decurs lent și a depășit bugetul. În 2007, când a candidat să găzduiască jocurile, Rusia își propunea să cheltuiască pentru pregătiri 12 miliarde de dolari, mai mult decât oricare altă țară pretendentă. Apoi, planul inițial a fost înlocuit cu un altul, pe 7 ani, menit să facă din Sochi o stațiune montană. Bugetul a crescut la o sumă estimată la 50 de miliarde de dolari, cea mai mare din istoria Jocurilor Olimpice. Nu au lipsit acuzațiile de corupție. La lucrări au participat peste 70.000 de muncitori veniți din toate colțurile fostei Uniuni Sovietice. Au existat numeroase relatări despre condițiile dificile de muncă și trai ale muncitorilor migranți și despre abuzurile autorităților ruse. Duminică, în Piața Roșie, într-o aparentă încercare de a răspunde altor critici internaționale despre încălcarea drepturilor persoanelor LGBT și manifestările de intoleranță din Rusia, Vladimir Putin a declarat că respectul pentru egalitate și diversitate fac parte istoric din caracterul poporului rus și se împletesc cu idealurile mișcării olimpice. Putin a spus că ștafeta olimpică pornită duminică la drum va arăta lumii Rusia așa cum este și cum o iubesc rușii. Deocamdată, unul din episoadele cele mai mediatizate a fost debutul cu ghinion de duminică. Flacăra olimpică s-a stins la ieșirea din Kremlin. Purtătorul ei a fost nevoit să ceară un foc unui agent de pază de pe traseu.
A fost Alexandru Eftode.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În România a avut loc o rară demonstrație de stradă în favoarea independenței justiției, venită după demiterea, considerată de mulți abuzivă, a unor procurori anticorupție. Detalii de la Sabina Fati.
Ponta, nu uita, justiția nu e a ta, a fost unul dintre sloganurile celor care au manifestat în fața Direcției Naționale Anticorupție și care s-au mobilizat prin intermediul rețelelor virtuale de socializare. Este primul protest de apărare a independenței justiției, care are loc în stradă, după ce premierul Victor Ponta a întrebat retoric într-o intervenție televizată de ce trebuie să-i ținem pe toți procurorii băsiști în funcții. Șeful guvernului de la București sugera în acest fel că el poate decide dacă un procuror șef poate sau nu rămâne în funcție. Era vorba despre hotărârea procurorului general de a înlocui pe Lucian Papici, șef la secția 1 a Direcției Naționale Anticorupție și adjunctei acestuia, Mariana Alexandru, care fuseseră delegați cu doar o săptămână înainte în aceste funcții. Cei doi au fost înlocuiți după ce au încheiat dosarul vicepremierului socialist Liviu Dragnea cu propunerea de trimitere în judecată pentru că și-ar fi folosit autoritatea și influența pentru a obține prin orice mijloace o prezență de 60% la scrutinul de demitere a președintelui Traian Băsescu din vara trecută. Dosarul a fost înaintat Codruței Chioveși, șefa Direcției Naționale Anticorupție, care astăzi l-a trimis mai departe în altei curți de casație și justiție. Premierul Victor Ponta a declarat deja că ar fi vorba despre un dosar politic și că nu ar exista niciun fel de probe. Dar procurorii anticorupție i-au acuzat în același caz și pe cei 50 de președinți și membri ai unor secții de votare din județele Teleorman, Vrancea și Gorj pentru fals în documente, fiindcă au introdus în urne buletine de vot suplimentare care nu proveneau de la alegători. Vicepremierul român Liviu Dragnea spune că este nevinovat și este susținut de PSD, partid pe care îl controlează din funcția de președinte executiv. Declarația primului ministru însă, că dosarul lui Dragnea este politic, poate fi interpretată ca o presiune asupra justiției. Când era în opoziție, Victor Ponta, ca șef al socialiștilor români, putea face astfel de aprecieri, dar acum recidivează. După ce i-a catalogat pe procurorii anticorupție ca fiind băsiști, acum continuă cu etichetările încercând să intimideze. În fond, deja și-a arătat puterea prin modificările făcute la Direcția Națională Anticorupție de către procurorul general al României, Tiberiu Nițu, prieten din facultate al premierului Victor Ponta. În acest fel, doi dintre cei mai eficienți procurori anticorupție din România au fost eliminați de la conducerea direcției fără respectarea protocoalelor legale, fără ca procurarea șef anticorupție să fi fost anunțată și fără să fi existat vreun motiv pentru schimbările făcute. Manifestarea de susținere a procurorilor anticorupție a avut loc pe fondul creșterii încrederii românilor în DNA, 47% în luna august față de 44% în luna martie. Protestul se adaugă mitingurilor succesive împotriva exploatării aurului de la Roșia Montana, care se transformă de la o duminică la alta în protest antisistem. Intervenția premierului în justiție completează în acest fel celelalte nemulțumiri ale românilor și ar putea accentua criticile cancelarilor occidentale, care l-au tras deja de mânecă pe Victor Ponta pentru schimbările de la DNA. Ce câștigă însă premierul român din nimiciunea întrebările justiției? Eventual, doar liniștea baronilor din partid în detrimentul simpatiei populare, fiindcă, după cum s-a văzut și în cazul fostului premier socialist Adrian Năstase, care și-a ispășit condamnarea de corupție în închisoare, electoratul autohton nu empatizează cu politicienii inculpați. Din acest punct de vedere, e surprinzătoare coalizarea actualului prim-ministru Victor Ponta cu subordonatul său acuzat de fraudarea referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu. Deși, pe de altă parte, face parte din tradiția socialiștilor români să se apere tovărășește unii pe ceilalți, indiferent de faptele pentru care sunt incriminați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cam fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune și astăzi o carte la pachet.
Fără a forța nota, se poate spune că Yukio Mishima este ultimul samurai al literilor nipone, mânuind cu egală dexteritate Pana și Wakizashi, astfel încât în chiar ziua când Pana a pus punct tetralogiei Marea Fertilității, sabia intra pentru o ultimă oară în acțiune, punând capăt autorului în persoană prin seppuku. Zăpadă de primăvară, Humanitas 2009, este primul roman al tetralogiei, trama, de fapt drama, desfășurându-se într-o Japonie la răspântie, pornită pe calea modernizării, suntem în 1912, primul an al ierii Taisho și totodată strașnică păzitoare a valorilor tradiționale. Kiyoaki, tânărul de 19 ani de o frumusețe răpitoare, ca să nu zic maladivă, provenind din sânul noii ierite, pe de-o parte și prea frumoasă Satoko din vechea aristocrație, acum scăpătate pe de-alta, trăiesc o mistuitoare poveste de dragoste, nu înainte însă de a se hărțui sentimental reciproc o vreme, iar ca lucrurile să fie împinse până la limita de rupere, fata mai e și promisă drept soție vlăstarului casei imperiale. Or, atunci când fata este desprinsă lui Kiyoaki, în Japonia noi considerăm că spiritul zăpezii de gen feminin, zâna rapezii, însă în basmilii europeni, acesta este un tânăr chipeș. Așadar, tu ești pentru mine spiritul zăpezii, mă topesc în frumusețea ta și îngheț cu totul în zăpadă. Apoi îi se destăinuie, deși urmează să se locodească, nici nu realizează ce tragedie se pune la cale cu ei doi pe post de protagoniști. Vorba lui Honda, prietenul lui Kiyoaki, singurul la curent cu aventura lor. A sosit era războiul emoțional, acest război pe care nu-l vede nimeni și pe care cei indiferenți nici măcar nu simt. Tinerii aleși de soartă au început deja lupta, te numeri printre ei. Cum se va sfârși această luptă pentru cei doi, nu voi spune aici. Ciocnesc doar două fraze. Uitase până și de propria lui frumusețe și, pentru prima oară în viața lui, acceptase urâțenia ca făcând parte din el însuși. Ca o dovadă în plus că Mishima se aseamnă cu Stendhal prin minuția analizelor psihologice și cu Dostoievski prin exploatarea enigmaticilor personalități destructive. Punct. Nu există niciun de la capăt. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Valentin Buda este redactor șef adjunct la evenimentul zilei.
Evenimentul zilei de marți își așteaptă cititorii cu o mulțime de subiecte interesante, dintre care vă prezentăm aici doar câteva. În prag de iarnă, medicamentele se scumpesc. Dacă agricultura a mers bine și am avut un an bogat cu produse ieftine, era nevoie de o altă invenție pentru a scoate din buzunarele și așa destul de goale ale moldovenilor niște bănuți în plus. Cele 5% care se adaugă la prețul pastilelor ne asigură că nu vom reuși să facem prea multă economie la bugetul familiei nici în această iarnă. Peste 300 de moldoveni beneficiază de programul de protecție a martorilor oferit de Ministerul Afacerilor Interne. Fie că au fost martori la o crimă sau o delapidare de valoare foarte mare, în schimbul informațiilor furnizate, aceștia își pot continua viața sub o identitate nouă și beneficiind de protecție din partea statului. Vizita altețelor lor regale, principesa moștenitoare Margareta și principele Radu, cu toate momentele ei importante, este prezentată de asemenea pe larg în paginile ediției de marți a celui mai important cotidian din Republica Moldova, evenimentul zilei.
Cu sumarul evenimentului zilei de mâine, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață la 6:30 transmitem o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio